Эртэ уртын салтай хөвөн босгон хоёртэ хотгор дөөрөн хула дуутэ хүндий дөөрөн хүрин хүртэ уул дөөрөн улаан түмөтэ тал дөөрөн тарган хони матэ Монгол гэр модон байсны дэргэлүүлхэн өвгөн хөгшин амгалан жаргалтай амьдарч байг юм гэнэ. Идэнэ хигэс хол ойртой алдартай хүнд мөш өглөгс үйлдэн хайхан зантай ээл байх юм байгаа. Энэ ялтай баярлсан бааныг хөршилчэн хөдөрлөхөн айл байдаг байгаа гэнэ. Тэдэнэ дээр баха сүвэрхэн ухаалаган басгатай байгаа юм ха. Энэ хоёр ялээ явуулса жо дадлдаар хожим хойн алтан худраг болоожид жигэлсэж өөр өрөнг бүхэлз явахан бүхэе андалдан байгаа хата. Байгаад лэмээлэ хүгүүний томхон болж гарын ганзагад хүрж үлийн дүрөөдөө гэсэх болоод гэрлэхэн хан толгох. Өдөр авжи хоёрын хөвөндөө ирж холно. Авжи эсний өвгөрж хөксөрсөх хэлбүтэй. Хөвөн ши өмнөгөө нюргандан яалд хашадалтай болбог асуустай. Бид самд хамаг хөсөж өөд өрхөө ие ботхож өх өрин саг болболдээ. Хөвөмний да ши али эле ямархан басганаар хамгаа болганаа тэвчдэ. Үнэх хэлэдэ. Үнэндэ шиний баахан байхад багавал шар үйд бүхэн долдож хутург болсохоор болзан болзан явдал байхаш байнтэ. Гэша мөнөө үйлгтэй бояо. Гнайны үйлөхгэ халуун агья. Хото хорио мал хөрөнгөө болтын зайл юулх алдах болмоттэй. Манай хотын хэв болох гэдэг тэр ярина. Михасан болж үнийн ютаг тавтаж уусад хаваа яваад холи хол газар зөөхөн юм гэдэг. Орог кэлсэх ашан хүвүүд авлияныг зарихан заны нэгнийс утс ирагүй. За, ийм болоход баяр хавиха ондоо мөтхий хэлсгийдээ гэвгэнэ. Нэнийг шагнаад хүүний аужинга орто өвдөглөж өрхөн хөлөндөө юм альтмаарэ харай хандаа гэдэг бишгүү. Өрийн шатл хөрхөн би аужинга даяахан нөхөн ургыг заалаа бүтөхмийнха гэж ойж гарв хэлдэ. Шатл тэнхээхэн хатуу зарихтэйхэн энэ хүүн тэр айлыг бичирж хөлсөн басгантэй Уулзхам нэг өгнэ. Уулзхаарш болбахад. Чигээд хурээ 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 гэж урвуда. Бүү гэж дөрвуда. Оголхотон хонгор хулмарны утын сгалхар ир бүгнэ. Хонгор хулмарын өдөний өснэнгэ хажуудаг үйс ирээдлэ. Гурвуда заатат. Зээ, зэмнэ. Юунд гэнт нэм я оголвштай хазаар ногтон юунд ханхин ногэшв гэнэлдэ. Хөвөн Марьянга нүдэйэл южа. Хонгор ханимне холын гүйдэл танартынха ямар суугас бүгэж хорбаха. Марьнин зуун мөдэйэ зогсонгүйгүй хэвье. Гуулин дүрэгэшни хэнжин хэтэртэрийн олом жүрмэшни таартар гүй их шадалтанх намд дүүрэн байна ээ. Эзэн та миний нургын дээр тогтхоол мөдөрийг өгнө. Айгатла хонгор хулда дүс мөнгөн болоо тохож авжи авжаада тэнгэрийн сахиулсанда дагатхаж байгаа рэгтэй да. Миний хонь ха ханаага ох хэрэггүй. Өн хамгалан хоож байгаа рэгтэй да гэд мартогнэ. Хонгор хул модны хуй хайчин шингэ шоо гэж нийтэс явж ятра г үнтэр оқсуға. Хүгін, ғансаары хари ғадыр зорихан намда хани болған құлубнида холы холзамайы тоғылғыды дали дапсу болған ақтыр немне юүнді ғағыры дұнды қасу сынгі дақсучы баста. Али тұру мұру сіне солу үйхуанды түмір тұдығыды золдуад адаагу гэвгэнэ. Модниэн, эзэмне, эзэмне, тийн биш да, та юу бодж явна гэста. Зүн мөндөтнө юм орногүй юу? Өнөөхөн урдд авааны саад өнгөрт өхөг үзэгээ хагсайлгачхан өхнөр хашууда мөнгөөр хөвөлхөн модон хоногтээ сай тавиж хоригчгэнэ арха хөдөргөж байна дээ. Маны хазуудан хорхуд өмнээ ехэ хай маржа. Хүгүн хүгүн, марниас хүүлдэнэг хүн сүрэбдэж явнала гэхэвэй хаа. Тэгэдэн та хүргэ харгүйгар ла. Хүгсэн абгаэй, мэнэй марния хүлд хамхуулсэнэ алдаагүрсэгда. Харя, таны архаадны ханхагар хүдүү мэрэ тархиур уусэнэ хүхүдхэв байналээ гэж хэлээрэ. Тэгэдэсэнэ мүнөөх үгсін гайхал бұру харахайын байха. За, нэхэн заптанғыл зүргейін харабаш ала көвгіне. Түрімне хүн бешбасығда, сүтгүрбасығда. Үхүй хаагу танда, намда, намгей гараха зам харагай байхүй болмасығда гэсасығығыне. Хүгүүн орды давайы давахадан мүнөөх үгсін хоузай баха. Марнянға дахихан яндарла түрөне хүхү ғалайын таалызы ғолдайлға ба. Түрі Маринха хафху хүрзі бұғаадла хүхсіне бұдуңғы түйі зүхөт хахалхадан хүхүдей яхан бүлтчі сүрбүхнуд байнагіне. Гіне өр өнгүрхіне баризы туузик дегін өн сүтгір салмасығай бахада. Дегал тэндэ дахянгла саюулхаарл гүйлгүхөөр байдарин марнийн бахалаг сучава. Өзүн хүвүн, за бахайын болбогдаа гэхэдэн. Урдэхэ бартаа үлэй давуутал хоэр халаа харагай болхавайха. Та зүүн талэн харагай ядахаад явхадда. Явхаар байдарнэг там худог таархавайха. Та ягл тэндэ бидэрзи явхан басагантгия уулдхадда. Гүгінілді. Хүгүүн явахаар түрі хутгай ялж мөрінхау үүгаад байтарий. Нар харан сүнгі тонғылық сарайты. Сау сүрттүхін майхан харан үдіттэй. Напсу сүзүг сүнгі сүмүзі ғойлхан. Бақсаалхада нахазүлсүй айрал цагымар нүй басығын хүнүй барызы ухуд хохаа ербүгіне. Хорсосуға хүүүн амы хақыразы зүүлхнөөр мүндісілад. Нүгі хүнүгі арсіне мария холхоу гэж ғой хатан түр хүнүгі хүйінгі зіргэд. Ахай, таны түлі байдлий өзүхэдэ өмін өтгой хүн бишілдэ. Бишіл бай марха. Хааны хүн өтөгдэ, хааны зөрс яуған хүнгі ашыбдэ гэж хорвогынэлда. Хүүүн харьоудан ла. Осар яудлый хэлэй хаагу үлгүрт үхтай юм байхада. Биді хойры бахы юм байхада. Таны, маны, авызиынуд урог тактозы ход урог болосы хүгізы авынуд нэ бүхүйе андалдан байны. Бигіні яғурмайы дахазы үйлүү хүгізы ерөлге. Афға хамгая аваас хүгізы зарызы онвег бүгінам. Егін қүтін ғасғантын ғайхан өвгүй түхін яндады. Нөөра алай ғағар ұхия абад өгүст оғырынғүй хөргөөс харынғүй яппығына. Хүвүүн сүй басғаны арха халынғүй, алдынғүй дахаар нүгерлэй ғазақүр хүтін. Нөөр сарайын гэзі баржайчан. Хасарайын хүнийн хүндүлін сүргүгдэй. Мансғыр улан хамартэй өвгүн. Бұдуң ғықсы тұруып құғы қар ұқта байы олыса зоқсы жәнға. Түрі бүгін хөвөөе амтас захсаад л. Шө ертөө өдөгдөө харагдаагүй. Хөрөлдөө дуулдаасгүй. Хаана ч хүн гашивш, хүн гашивш, хаана тэнэж яванш гэж андарсагар болно. Хүн өөрийн ютагу ха авжинга ок гарвал нэр алдрыг хэлж бухандалдаж урок тогтон болоод өөрийн зори ханаа хуртар нарин ята нэгд нэгээр хэлж өгнэ. Мөнөөх хүмүтгийа болгохан даавуур харсатэ хар өгөн тэр дараа за аялгаалжээ чим чим симний отхон хүргэн байхан хатай гэж тань адла басганы хазуудаа ерөөлж нюрдуулаад энэ хөвөн ха тандуудэ баг балсар байхад тогтон ханисны юм байна. Гатихт өвгөн би өвгдэд үлээ дамжиж ирэхэн нютгай яхуур мэйе сахиза хүлхэндэ хүрз та хоёрыг дөрөний лөөлж өө халболох нь гэвгэнэ. Хөвөн хариотон би наханы амрах хонгорго аваад нютгай орон гэр бараа давусаж айл гэр болж гал голомтой галгаха. Нахатай болж яхан аужийг өргөх гэн зарилгаа ашихгүй да. Та өөрийн амаараа зүсөөхөн хадаа би хамгийн аваад усхамни гэж дараа бүхэн гуйвгэнэ. Урдаан сэхэх харшгүй мухан шаруйтай үгэн хөдөр дасхан ган гаргаж миний энд алхаж ирхэн хүн эргэж устдаг яггүй. Ши мөнөө өдөр миний энд хүлэгэн болж хоо хол болмастай мөдөвгши гэж зарлигдана. Хөвөн аргав үйл хатуу зарлигын хүлээхэн хэрэг болохтэй. Айгаад л хүлэгэн орхон хөвөн бүрэн бүтэн хар болонгүйгээр л өдөр өөрө торош тонголох хоёр нүдний хонхоёж бүрмнөө шингэ бүдүүн буян хайчинд шийдмөр гойгодог болов юм гэнэ. Хөвөн өдөр хамганда энэрийн хайртай авжиг авжаагынга алтан юурын ши бараад садахгүй. Хатазу торхан өнө бүйе хари галар хайхал болбог ашгүйе. Ады ятгада тоонт нютга хараад өхөн ха болхол ханха гомдол гайгүй бай ханха гэд ойхоро бүдүүн толуур толж хана алдаж зогсонгнэ. Ихэдэн л хамгийн төрш гайгүй байхэ. Ши үнэн нютга бараа нөө гэж байгаа ха нөхөн зүүн тавиадаг зүрхэн өндрийн арай дээр гараа хаашнигөө үдүж тарнян нютагшинэ уулутлаар билсэн адуумалшинэ ойрхын байан шинги тадохын харагдахалдай ши ашы гэвгэнэ. Хүгүүн тулуура толж тулхаар алхаж мүж кез аверж арай шарай мөхө зүрхэн шавгары арайдан гараад нютаг зүгэ харавшал хатан нөөрэл дээ нөөрэ үнэн байва. Оолоха оожом тала адуу мала сөөжинга онгойстар үзүгө харва. Абажи абажагын дүрэн тадахын тодорхад үйдэгэ буорын хөтлөж абажи абажагэж оголва. Көрхэн хатас хайлгаашы харваха. Арайшыг болж тэндэ холдож ядчээж буугаатла босохоз амдан гэнт дунжигар сагаан гэр хайлтавах. Ээ, миний ерхэд энд энэ гэр байгаагүй шангу энэ юм болов гэсэв гэж гайхаатла. Бурхан богдос болог бог сүтгэрс байг. Өхөөр танхүн юу найх юм бэ гэж өрхөлөөтлө. Энэ гэрт арвахтай. Орон гэдэнл хоймарт мөнгөн цагаан ахалтай өвгөн хөөн уу сумадн түрөө бүхтээ. Улаа ханы навсан тамхитээ. Түлөв байдлыг шинжихэд урин дулахан ханаттана. Ихэдэн хөвөн урдан ашиж мөндэсэлва. тигал хувон өөрийн нүтгөө ханаагаар ханаа хилэтлэ ярих хэдэнлэ өвгөн өндгөдгээд хувон хувон бүхлээ би мэдэнийг сиву ханаа лоода самда авж итгэ амгийн мөнд уулзах саг байна байна самда энэ төвөнө улаан торгон нээх өгөө си мөнөө гаж ангилтаа шаадл төвөнгөө үн нээхэр хөвөлхөс Узурин хэнаар ванжидж бүхөр уяар. Арай онтон хойнышны хамганшны гарж явх юм байха. Си худлаар унтааш болж хурхираарэ. Си тэрнээ ханаандгүй байхадан хормайдан зүүгээ хатгаж орхия. Хамганшны сөөж дээрэшны хүндээш улуу тавих байха. Шанх дээрэшны гуулин толио үлгүй байха. Тэгээ гарж явах дээ. Тэгэдэн си сулууийн авз хаяа, таяийн авз бот нясаг ишхээрэ. Чигээд л хамганыгаа хойно хамээхэн дахаад л явхаса. Тэр нэг гэртэй орхвайха. Синий дахаж орхад хамган син сумэй нэмэ дараа савсжалах мне гэхвэх. Бүээ. Си ортаан. Би Тэр хон газар юм хураа. Аль олон аюул бүрхий давж самайл гэж зориа хангалгий. Энэ зориан халуун сэтгэлээ юм харьяа өнөг ашиг уу? Чи мэдээстэй, алыстэй гэхэсэ. Тихэдл тэр хөлмөйө хаяхан юм байха. Тэгнэ хойши амгнынгаа өөр явхаша. Гэж ялдвагнэ. Хуун тэндээ гарахдаа Хүсө танилтэй болж оқыптэй орхан юмшин жи болбогнэ. Хорайхан болбода хамгнийн орға хаадла ол хадэй абэрза үсөө бүстэ үртхэн амарж онта гэвгэнэ. Хүвүүн худлаар хуршырбу хамгнийн үнэнл сахиулсны элдантэй адли тайолгүву шалуу тавиву хүвүүн сахиулсныйга сахиангий хор үйлүүлж хамгнаа дахаад нэг их торходон хамгнийн хурсан хөлм гүрүүнд нь толгож алхамни алхамни гэв. Хоо өвгөн сахиулсны хөлхнөр хариулж өгөв. Чихэд л хамгнийн хөлмөгий хатчаад чигээ бид хоёр түрүүний тайлж гэлт ашигад хутлаад үйсхив. Тэр нөө хойш хамгнийн өдөр хөнийгөө хол явхаа болов юм гэнэ. Нэг өдөр гэнтэл хамгийн шангар ши өнөөдөр хэлэл энэ гэрээ богоо алхаж болохгүй. Богоо саасаа гарж огт болохгүй болмоштой. Хэрвээ гэрээ гараа хаасны ав үзэхдээ үзэх анисны үе болгох гэвгэнэ. Нэг өдөр хамгийн гэрээ гарж явбах. Гэрээ яарт бохиндж байхан хөвөн гадаа гарж нар хайч үзэг босхомгад гарав гэнэ. Өдөслөн аван басган яа дуудаж ши юунд мөн өөртөр тэр залгаая алаавыг ашигш. Орж дөрхөн би тэрэний алаав гэж зурхасар зүлөв шөнгөш. Мөн өдөр мөн хэр аалынсны хэн сүгэ явж байна. Алаагур алхаз зугалж явналла. Ши даши зурхан дүсний өхөн оргож Авы яам хэлдэг болгоо шигш гэж хараа багнаа. Энэ мохой өгнөөх мяхсан молоод нөтөгө хонээ хэттия таархаа болж. Нөтөгө хонээ хитэнга зонхо эгаат хотголуулхий наагур энд тэрил зирэн байгаа юм ха. Энд ирээд л энэ бүлэг мяхсангуудынга түрүүн болох юм байгаа ха. Гэсэн энэ басган мөнөө хүртэл хүний михий нэг өмхөд явээ ариг буюу ариун хүн хэн байгаа ха. Басганийн гуйдлаараа гэрте ораад л одоош их хоёулаа дуу хавддээ. Ав шамаагийн хараав шүгд. Ши яахдаа өгд уулдаггүй юм анж яшвш. Гэж сухалдана. Чиж байтраа хүн хэ алсжээс. Ав өглөөдөр шамаагийн залаж хөндөрхөв гэнэ. Ши тэндэн осоод юу саяглаахан юуийн эдис уусал байгаарэ. Хэжиглэх хандарх дүрд өрсө буул гаргаарэ. Гэхэд нэг өмх эдис нэг балга угааха миний нөхөн фалчинсаар амаа ашжил бай. Эдис дохотал түргэнгүйгэ жирээ. Уйха самай явар садахгүй шүгвда гэж ахис сахиатла. Өглөөдрийн үнэн явуулгана. Гүвөн тэндэн осоод хамгнаангаа хэлхэнээр идиагийн идисдөө хаадла. Гэртээ босхом нэхэд хадам өсөгн энэ төр хэрэгтэй хэрэггүй юм ий рог дэлгээгээд явуулах янз бүй байвгэн. Хөвөн аргав одж бодож аяа гэдэг хүм босхос байналаа гэдэг юм яавгээсв би гараалхан нэгээр түргэн гарха. Гэт гуйшгүй. Гуйгоороо гэртээ босвахатай. Эртээрөө тал хамгийн түргэн гэж хөдөлж хоёр хүлээгийн дүүзэлж чиэтэй модны нугартар өөрөө модны хохортор шапхаж гарвагнэ. Ихэтэн өвгнэн идэхэн юмн хоортраа болждаг. Идэхэн юмний болт хорон байан байгаахэ. Си нэг хүлээх төр байна штэ. Гэсэ мөнөө хүний өндөө төрүүлж зайлаагүй ха. Си бич хоёрын анин үй болхаа байнэ. За, энэ сүхрийг си барья. Шатам халуун өдөс балаг. Шотхолмо их бараадыс балаг. Энэ сүхрийг яагаса дүлгээж болхавгүй. Хугада лав хавсуулаад ява. Онтхода хүл дараа дараа. Би энэ сүхрсөөс явж яах шиг өвдө. Үз хамганд хандруухан хэлв. Игээл өвгөнд рамаи хүн онд бүртлүүлэл хүний тэнгэр тэр илүүл бүгнэ. Хөвөн си гэрний тогта бас хавалаад их баяртай явах. Яв явахаар байтэр хар уулын хойлорж хар хангалалт ухар дотор шөрөн бараарав. Хөвөн шиг сөхрөө хугатай таахавсаал өөрө хорго дарам хуурай галруу болтроо нэгт шоптон ороод явна гинэ. Өглөөдрийн багуудын алдаар хор сунарны гэрэл шатаамаар сарвагна. Тэр мориныхаагуус модны хөдөр тоовах. Хийжвэтрэ үгүй хамгамын үнэн өнө сөхөрсөө байнгээсгүй гэж ичгэж ядчаас үзхмгээ цөхрийг дүлгээ хэтл гинтэн үе юм бол гянгар тангар гэхэд онгараадл нэг ялгар юм нидээд явчих гэнэ. Хөвөн ухаан алхав үлээдл сошиж гайхаж ятр хамгийн навшис сэсгээ дундаа шохоож гарж ирээд би шамд юу дахиа хамблав яа. Энэ сүхэр засаа авын эрдний хотгоогийн хулууш хэр байгаа хэнгэ. Энэ хотгон мөнөө мөнөө лавл өзөндөө хүрхэн байхада. Одо хогүй ерс бид хоёрыг гөрөө хотлыг таалхан дээ. Си дараа явж туулээш байг. Бутнус болог. Сохогармаар амитнийг алаа жирэс түргөл түргөл өргөнэ. Үүний дараа гүйж нэг хар илээ бариад жирэв. Жирэл хогуутан мөнөө хертний хотгон ялалдаж нийдэд жирээд л үнэ хоёрыг тарчи байгуур хэршигэн эргилдэнгэн. Хамгны мөнөө хил яги тарчи дээрэ өргөхөдөн л хулуугийн таатлаад л усваа. Хоёулаа маринда хандлдаад л хамтааг үйлгэлдэг нэ. Гүйлгэж үйлгэлдэад л нүд алдам талын захаяртаад хамгны одоо шихаасаа явж болохгүй. Мөнөө хий эрдний хотгон бахал нөхөс ерж байх бололтой болбол да. Бууй, хууй гэвгэнэ. Өвний үгүй тэр хотго сохол хөдөө бусдаг гэвшэнгүү усаа бишэнгүү гэж хорхотон чимс чима. Гэхэд хотгод залха хүний шон яалтан байх ёстой юм дэ. Хотгод яалтан шоёо яав нэг л өнөрдөхд ямар амтнаа сонгоос уу гэдгийг мэддэг юм байха. Атааш манай шоёо өнөрдөө үе ха маань души тавиха боёо да гэв гэнэ. Энэ үзүүгийн өрөм талд хаанаа хүнээ шуха олхгаа шүгдээ. Хүнээ шуха ялж мэхэлхий юм бээ. Адагта хүний тавихан хөөр шуғи гэж басамданад. Хамагни үгээ шимний хамарийе болошаарча шуха гарага гэхэдэ үгни үгээ үгээ шиэн нютаргаа ганждаар нюдэ анизайгаад миний хамарий нютаргаад үгэгэнэ. Егэд лэ бүй-бүйда нээр тэмэз би шиэ гэж түлчэлсэдзээ тэрэнл мүнэ хэхудан ханчинхаар боожиэнэнэ. Хамгэнээн басамдахадаал үгэнэнгэ хамарийе нэгэл сайхатан суху сизгэнэцэв. Тэр алигандаа сухэээн тадзаваад тархидээрэн ойртазвээхэн хутагуру бүйгмээрэн сасабахад. Мүнэхэ хутагэн алха албабигэхэн яндатэ танилазы арилога юмэнэ. Хутагэн гэртэ асан хуэн абан хутагэя өнэртэж синжээдл хай хананиэн амарж за-за аргадуул муудалигуудэ ула анголэн таалан юмбэнэ хутагэн юда хуэрхээгэд хуриаас хатгал шива. Игэл хувун хамгандия ханаамарж яву-явхаар өрэн ютуға ғандаа бұлж хүрүбу. Азыгла харанг хэдэн ордан бостан шарылж сахилж оргаад өлі хулы үзүүй талал болады жэн хатэ. Нинүүға ямар гай барсаг балвугас бүгэж гай хаза гасуудаж өн түрияги сэнсіз явжа түрин. Хүрін зандан сүрдің ұзорин ұлыд қозай жевға. Хазуудың осадла болғы татал апсхиу. Ханым сүрүүй, ханаандүүй, дарха өнігі захитлғар зир бүгіне. Эні бүшігейге затыл жүзгүтін юхын таркетте салмаса, ау жиегесіне үзділізі, алба тақарсығыйге хары барлға болғызы, ау жағарсіне бағы хатна болғызы, Адуумал, айлгар, ий болтын, угаарин сүбірләд, нарагар хадугару яппа, хүгүмнида, хүрүү аниде ерэй ха, багуэн стара, барыргийн хамбай ха. Голумтын дару, уолин дамбутын сайар шамбай ха, амсаарай да, манай хэн хагыз уул хүтлари, бүү ерэйри, хамгантия энэ нютагда үрхүгір батхаза. Үнхэтэвэн андрахтээ бэж бэсэн байбгэнэ. Хүвүүн нэхэнэ үзуадла мүлі хэзай гэнсэнгэ болбаха. Тэгэадла юнсэволаа болгэсэд үлүүа даржээгаад мэдхүүгэадла багхээн хүрэха барарийн басыгэ гаргаза галгалумтээн дарха олэн дамбутэй ашаан сай гаргаад хайуулаа талады хуза сайлбгэнэ. Гэзээтэр хамгэнэн Сэн мүнэ арэ өрэнгэ азы төржуэээн гэр хуусыя нэхэн галар дээр ехэ түлвэээн зураадан таарэ мэдэбэгсэ гэвэгэнэ. Хувуэн хамагнээхэлэээнэр хээд онтарчваа. Үглэ-үглэ өрэн хэрэнгэхэд гэр үрхэ хорэ хатан угээ янзаараа болаад байжэнх. Үнэ бүхэнээн үнэн байбада. Хувуэн ехэ байрлааша Ава, изи, абзаан хазуудан үгүй байхтан, түдөөнэнгэ түлөө ханаа болжа зүрхүнээн сөмсірнэ. Нэг үглэг үрл, абзаэнгэ хуэн хаосыз ататан дээсне дарха бодл ханлаа хамгандаа хэлбаха. Хамгнийн айя хэдөөнэ мэдж байхэншэнгэ, бүлтхэл тээс байхэншэнгэ, нэрүүгэ хургүнээнгэ эртнийн бэхэлбэгэ хугулзүгэд. Нэхний зүүгад явада, юү хүсуя хаасне, юм бойу илудхвэха, хувилхвэха, тоху болхада гэвгэнэ. Үйлэ дарэгтэ нэхэн хүүүмнэ, хонгар хулуя марта, нарнэгар хүзэг давшгэ олжы хэлбэнэ. Хүүүа хэзгааргүй, хүн амитангүй, хүхэ талаар, сангэн олж явжээтарла. Түүй утасэхэдэ, түхүл жанзы мүхэн харалаг даган замдан хүндулын хүпсээ байнагэн. Хүрхээ, энэ даган, энэ үүр өнгүрхүй өмнэ хүлдэ дайрагд уазын гэд батхаза саасан эргүүхэдэн явхал юм биш. Хяфан наалдаад хонгор хүлгэн холос шүй үлхүгэ дахаадла саярнадынэ. Хэгэдл явхалүгэ явхаар бэтрэн нэг хоусырхан модон өмөл таарлда баха. Хүхө хотлгүйж хахарха сахаса аан яханда өмөлгэс үдэ гэд авуза мүнөөхи дахита дааганда тохоад саасал баха. Явзу бэтрэн гэнтэ хүүдэ өйлхад ондуулда бүгэн айртал асангахэдэн хада хапсгэ солоуны давахарта хагда ухан дүүтгэр дээр тунтгэр саган хүбүүн өйлзээ хоунагэнэ. Гэ нэхэн хүбүүмнэ ха авзаагэн гарган хүбүүн бэхэн байгаахда авзаан мангадэ гадар осаза. Хүбүүн тия үйл томья үлхийн орнда. Үдүзэ амдархан байгаа ха заяан төр үхүз дүхааса тавилангын ийм байг гэд өөр өнгө нютгай хил заагд оршихан байгаа юм гэнэ. Хүбүүн түрхэн зэгэ таниз халуун өвөртөө төгөр зэрхлүүлээд хар дааганда мордуулж зарихан газар зүгэ оломши сэрүүхэн ябгэнэ. Явхаар байтрал хотгори бүрхүүн хуалаан тэмөөнүүд харагдав. Хажуудан хөрөө алирин гэхэдэн хар өөрийн тэмөөн сүргийн байжээ бахата. Тэмөөсэнд нэг атагаргаз замай ядраийн тэлээс гэхэдэн тэр тэмөөсэн тэр яал болох нь дээ болохгүй болохгүй юхан тархитэ өзэн шалмас мэтхэд а. Маандуудэ тархимны онохоршгүд болохгүй болохгүй гэвгэнэ. Хөвөн хөвийн талж тэр хамаавэ өзэн шний бие аргатай бие гэж аргатахадан тэр нэг тэмээ гаргаж шанава. Хөвөн бутуугаар өвсөн тэмээний арахан засаа өвөх хагда модо шаралж шихэж ботхоод амжи юм шинж тэнд асаавгэнэ. Хэгэл зэ хөвөгөө индүлөөгөөд хоёр хоорон хойно манай хойно хашаарэ гэвгэнэ. Бахны хоног сиявадл үхэр зүрэг төхөрөв. Узун гэхэдэн авын зөөрин мөн байва. Тэнд нэг сар гаргуулж идээд баха зүүлөг. Явхаар явхаар байтар. Хүндээ бүрхэн хул адуан үзүгдэн. Тэнд хөрж адуушнаар мари вари болж. Хонгор хулыя сүрэгтэн таяад. Хоногай галар явж байтарин хонин сүрэгтээ таарлдачва. Хазуудан хөрөө ласан хэдэн хар хөөрхөө авузи хоёрын хоёр наадан арда арга шахтгалуулаад аргал тулс төөж байж хоня дуулж явган бай бахатай. Хүвүүний авузи гэж мөндсөлж яж марина хөрз буугаад авузиэнгээ гарээ барж хасараа үгэж хүвүүн снивэ тандуудаа аврах гэж ирвэлдээ уулзч бовч да гэж холбогнэ. Өвгөн хөгсөн өөрөнгөө нютаг орондо баяхад тэр сагаа хилээд үрийнгөө хойноо нүднээнгөө өрүүлтэр ханаанынгөө хөлтөртөр хөлөөн хүсөн энэ хоёр наатан байгаа байнтэй. Мөн өдөр болгоод энэ хари халуун харшилж төрөө галарт амьдээ уулын шатандаа баярлаад бүгдэрж нөлөхөш бөмбөрөө шатахгүй өгөөж дуур шатахгүй байгаадаг нэ. Тэгээд сүтгэрээ гарт боолслогдож дарлагдж байхана таг мартаж өнхөт өвөн амьдарж байн шинги балаатла. Энэ тэрээ лавлаж хороад элдэв хоёрээ хөөрлөөр их баяр болж тэмдэгэр ихэ гаргаж бүхэл юм их шарж иж бод. Тэгэл хүүни мөнөөх дэлхэд дэлтхэ болян хүсрхэг юхан талхиттэй шалмас эгэ хаанах нь байна гэж бүгэж хорва. Тэгэн гэдэн лавжийн зэрэгэл хүвөөмни хүвөөмни тэрэнтэй оролдохо болдя. Чи амжээ явах яа тэш. Энэ ол замны шимдээдэ усад а гэж гуйсаар багнаа. хүүнийн өнөдөлхөд таны хүүн болжгаа яагаад авызынгаа өшөөе авыз авызыгаа авраагүй юм ха ямар өрх өгдгэшв би өрх хүнээ зориондоо заалаа хүрхий бүрэтнэ гэж хоёлган эрдэсэдтэй хүн байваа гэртээ хүү тараг өргөжл байна өри ажил байна хүлий ажил байна даа гэвгэнэ ингэдэн лавжийн хөлөх толгох үгүй болж аргагүй төсөл солмсой байд галрые заажгүвгэнэ хүүнийн атаадан шөтөнтэй өрмө өвлөсх гэж авжийнга заахан зүг рүү яваар нэг ходог дээр хөрвөө морьны өлөндөө хөлөв та энэ үеэрээ байж болохгүй да одохгүй хүн ирхэ байна гэд саяш юун хүүн хамхоол болж хоёлов дэмүй удаагүй батрын л өөгөзгий орбуй өлгөчхан мудуу өнгөд хия анжуулхан эхнэр алсар алсар алхаз ухан гиер бүгнэ ирээд л ходгаа уотхаад л хүнөктэй хоёа тагихадан ухаанийн агарта няалд хүнгийн няалд гэж алтан би хэлэгтэй хургаараа заахатан хүнгийн галарт савууд хоём шингэн яалдаад л тэрнээ татхадан дээшээс өмдөх юм уугүй өргөө дөргөө татаа татаа халхал юм биш гэнэ аргагүй хүнөктэй хуя ашиад алсар болсор алсар алсар гэж босов гэнэ тэ байдгаад л нэг залуухан эхнэр ирвэх хэн ажиглан хэдэн л яв сав өөрийн түрхэн авжаан мөн байвха хүвэн үнэн бүярэ болж хувилаад авжаат яолдаж ерхэн хэрэг зоригаа хэлвэ авжаан салмасы арын байрий зааж тэрэний яаж ямар аргаар дараха тухай ийгэс хэлвэх тэрээ зуурд хөвшин захад нэг галзуу хар бухавэха энэ хаа тэрнээ нэг хүнийн Маруун хайтуулын өнгөрөө бүдүүн хайлаанд өөрлөн бар сүрян зүгэнүүд байха. Энэ бааныг хөнхөний юм. Тэрний унтах үрд хоёр нүднээ алтан мөнгөн хоёр загаан орж гарж наадаг да. Энэ бааныг хөнхөний юм байна. Дүүн шаналт гадла. Төрөшин хоёр шиг гайгүй дээ гэхэн маягтай. Энэ хоёр жага хээ яаж хөнөөхөөс үйдж өвгөн. Авжаан энэ хоёр жагаи бартыг тосхой хахуул байдаг да. Би хулуож алж хүй өвгөнэ. Хувун хувшин захасуу. Хүлзхэн галзуу бухо хүхэсулуунд өвөрөө сүргөөн хорсолож. Хамаг эмэтнэ шашистрийн хашир санга мөөрж заходож галарт ховоо гартрын малтаж өлөс орой сацсэ нэг нэ баатар хөвөн өвөр нам яавж хар шингэ түхрийн болтрын татаад зүрхэвийн нэвт харвш шива алгоо бох ише чисе тангорслаад л дээрл дам бүхний мөрөгж отх өгш мөрхөр хүлийн шанхад өсө хар байцгаа тарэж хөвтс юу энийхэн үед гэрт хүн нүсгэн давсанж хоожаа харчил шалмасэ борог өрхөний хөрхөө хатгаж өгдөж бага хамган гэхш яд одож ханз дээр байдаг ховшин сар бишгийг гал дээгүүр нар зүв урвууда утаад асрээш гэж зандарна Авжаан мөнөөх хамгийн муу явдлыг хавлаж байдаг ховшин сар бишгийн дээгүүрийн нар буруу гурав удаа алхаад асраад өгөв. Мөнөөх салмас бишгийг хохоштраа шагаагаад юус мэдвгүй. Арга үгэл уг орондон тавиул гэнэ. Баатар хөвөн нэг хүн хэвийн явдалгүй хэн хүн ашиглаад Баруун хойд уулын өнгөр ташуу. Тэнд барс охор зүгэнүүд бөөм бөөнгөөр өнгөнөн түнгэнэн нийтэж хортой елгар ханшараара хорвага амитэн бүхний хатхаза хаван зэвэн хавтар олхов алгаза хол ойрын хүн заний эр толхоггүй айлгаз байдаггүй баха. Хүгүүн ойртан татаадла годлионго зүрт багса багса дабирхай бутхан хагдуу гэж гал носоогоод дээр дээрэн харва богнэ. Игэдл тэр бүлэг зүгээ хавхаш таас шуухата. Нэрхэн үед орон дээрэ тарээж хөвтөж өлгөл өрхөө илбүүлж хан солмосы бүхий бүйдэн гал носоо юм шинг илшигнэж оосхол өрхний таталдаж хүнд хатхалаад нэр бүгдээ юм шинж болгоно. Тэгэдл түргэл түргэл хавша шар бишгийн юм гал дээвэр урву та дасрээш гэхдэн авжан тэрэнийн ала даагуура урвар юула даваач өгөв. Солмос мөнгл сэнчэр нүднээнгээ тогтоштар цагаагаад юуш мэд бүгэй. Гав балархай байв хата. Игэдл төрөлжийн балмад зангын хөдлөж хэрсгээлхэгж байтраа таг гэдэргээ тарайгаад хөвтчихв. Хүл гарэ хүзүүнэн шүргүхний татгад татгад гэнэ. Жиар унтуу янзтэй. За игэдл энэ хүвэн алтан харасхай уулж хувилаад шалмасы гэрээ тоон дээр хуугаад үсгэдэн авжан тэрэнэ өхөдөө өсүүй элүүз тарш түрүүйн нөхөз хүүгдийе бүүвэл зон туулдаг шингийн онтуулж яйнэгэнэ. Тэгэдл шүтхрээ хармаан хаан алтан мөнгөн хахуулийн аваад дүүдөөгөв. Дүүдэн шалмасы нүтэнд өргилдэс байхан хоёр бишээ хандага хэйгээ хахуулдэж аваад гадарта няса няса дэвхэв. Иргэн хэдэн шалмас хөөлдөнгө хоолойгоор мохын дуугар үндийх хэдэн хөвөн завдж болод хөлмөөр тэрнээ юхан тахийн амаргал хүзүүгарийн таалж хайвагна. Шалмасы хүн хойн авжаха энэ шалмасы өри өндөхөн бахав энэгүү хаагур байдаг үгэж хорхот авжаан дүүгөө дахуулж варуун гэрт ашгуут. Орон гэхэдл зүүн орон дээр зариа шинги ботхон ширүүн өхөдтэй хөгшин бодж ирв. Баатар хөвөн нүтний улайхан хүсэндээ тархийн таалж гэдгийн хахаж хөгөхтэй. Хийгэн гэхэдл гэдхэндэн байхан шалмасы хөвөд молт хөрөн гарж ирээдл насолдож нэг дээр нэг дээр оролсож хэн хэнэ дийлхүүвээ хүн хүндээ дийлдэхүүвээ. Баатар хөвөн хөвсийн бүлэгтэл бараг дийлдэхийн даваанд хөрвөгнэ. Яг нэхэн басам үйд зөө хөвөнийн гэнт ос ирээдл шалмасы нарын хөвөний арахан шатлаа. Тэрээний хөхөнүүдний ялганаж хөлнийн онжисай гадла. Хороо 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 хортой байна да хортой байна. Эхийнг сар ургай урван өдрийн урд хөхөн хаагуу өнө муутаан дуутас зүүгээ хамжа хороо хороо гэж харамсаж гадла хажуулдаг гэнэ. Аа игэдл энэ янзаар баатар хөвөн авжаа зэтгээ дэснаа дарж дагаа хөлдөөд өөрийн ултын галдаж сүвэрлүгэ. Атаатын шалмасы дарж авжи авжаа зэг бол барлагуудын ултын дахуулаж адуу мала туугаад аярд үтийн завж байхан зануут үд зөөри адуу малын хувааж ашишгаадла. Аралта тэргээ оруулж амгалан тэвэн аялаар өөрийн таант нитэг хондаа босго юм гэнэ. Нутга хүрэдл хорин өдрээ хорим наян өдрээ нэрхэж оваа улаа ташиж олноо байс олж өхүлгүй мөнх үйрэшгүй баян өнх амгалнаар амбандаа хайхан жаргаваа.